Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Tampereen Luther-talolle jatkamaan maanantaina alkanutta pientä suurta raamattukurssia ensimmäistä korinttalaiskirjeestä. Tänään jatkamme sen lukuja 8-10 ja pikkusen katsomme yhdeltä osin 11. luvun puolellekin myös. Rakkaus vie uhrautumaan voisi olla tämän päivän sellainen yleisteema, mikä tässä kulkee mukana. Mutta ennen kuin lähdemme tuohon aiheeseen ja Paavalin korinttilaiskirjeeseen, luetaan aamuhartaudeksi vielä psalmi. Psalmi on viime sunnuntain eli helluntain psalmi. Siihen johdattaa ensinnäkin psalmista 104 ja 30. Puhutaan antifonista. Ennen sitä varsinaista tekstiä ja sen antifonin jakeen tarkoitus on avata ikään kuin toisenlainen näkökulma siihen luettavaan tekstiin. Ja nyt tällaisesta näkökulmasta saamme lukea tuota kohta psalmia 68, mutta antifoni siis kuuluu näin. Kun sinä lähetät henkesi, se luo uutta elämää. Ja sitten helluntain psalmista 68, jakeet 5-11. Laulakaa Jumalalle, soittakaa hänen nimensä kunniaksi, ylistäkää häntä, joka kiitää pilvivaunuillaan. Herra on hänen nimensä, iloitkaa hänen edessään. Hän on orpojen isä ja leskien puoltaja, Jumala pyhässä asunnossaan. Hän antaa yksinäisille kodin, hän päästää vangitut vapauteen. Mutta hänen vastustajansa saavat asua paljaaksi pahtuneessa maassa. Jumala, kun sinä johdit kansaasi, kun kulit autiomaassa, niin maa järisi ja taivas vihmoi vettä Jumalan Siinain Herran, Jumalan Israelin Jumalan edessä. Sinä Jumala annat runsaat sateet, nääntyneen maasi sinä saat jälleen kukoistamaan. Sinun väkesi elää siellä. Hyvyydessäsi sinä huolehdit köyhistä, Jumala. Kunnia olkoon isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle, niin kuin on ollut aina. Nyt on ja on oleva iankaikkisesti. Kun sinä lähetät henkesi, se luo uutta elämää. Rukoillaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kiitos taivaisa uudesta päivästä, johon olemme armossasi saaneet herätä. Ja kiitos todellakin armostasi, anteeksi antamuksestasi, joka on joka aamu uusi, siis tänäänkin, ja joka koskee aivan jokaista meistä. Kiitos, että saamme heti aamusta ja aamupäivästä alkaen pukeutua anteeksi antamukseesi ja rakkauteesi, jota pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa meille osoitat ja olet osoittanut, kun olet antanut hänet meidän syntiemme sovitukseksi kuolemaan ja ylösnousemaan. Sinua kiitämme ja ylistämme tästä nyt ja aina. Aamen. Juha Silmu on maanantaina ja eilen käynyt läpi korinttilaiskirjeen alkulukuja, 7 ensimmäistä alkulukua. Siellä heti aivan alussa apostoli Paavali kutsuu Korintin seurakuntalaisia Jumalan seurakunnaksi ja Kristuksen Jeesuksen pyhittämiksi, Jumalan kutsumiksi pyhiksi. Siitä huolimatta, että hän sitten joutuu moneen kertaan matkan varrella puuttumaan ongelmiin, joita seurakunnassa on. Kristuksessa saamme olla, saat olla pyhä. Siinä oli myös hyvä kristityn määritelmä. Kristitty on sellainen, joka huutaa avukseen Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä. Sitten tuli puhetta seurakunnan hajaannuksesta, siitä miten joku oli Paavalin puolta, joku Apolloksen puolta ja niin edelleen, Keefaksenkin puolta. Voimakasta hajaannusta ihmisten mukaan ja Paavali tahtoo osoittaa Jeesusta Kristusta ristiinnaulittua tälle seurakunnalle. Hänessä on nimittäin myös yhteys. Aivan niin kuin hänessä on syntien anteeksiantamus ja koko pelastus, niin hänessä on myös seurakunnan yhteys. Niinpä hän Korinttiin aikanaan tullessaan tahtoi julistaa Kristusta, ristiinnaulittua Kristusta. Hän ei tehnyt sitä mitenkään vahvana, vaan suuren heikkouden vallassa. Voima ei ole julistajassa, ei tässä eikä tuossa, vaan se on Jumalan sanassa ja Kristuksessa, joka sanassa asuu. Ja kuitenkin hän näkee, että julistajilla on oma paikkansa, toinen istuttaa, toinen kastelee. Jumala on se, joka antaa kasvun. Kaikkien tulee rakentaa yhdelle ainoalle perustalle, joka on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei voi laskea. Hän puhui 4. luvussa apostolin tehtävistä ja siitä, miten nimenomaan Paavali oli Korintin kristityt synnyttänyt Kristuksen Jeesuksen uskoviksi ja millä tavalla evankeliumia julistamalla. Kun hän oli näin laajasti ja vahvasti puhunut nimenomaan Kristuksesta Jeesuksesta, sitten hän alkaa puuttua niihin ongelmiin, joita Korintin seurakunnassa oli 5. luvussa, siveettömyyteen, karkeaankin sellaisen, jota siellä oli. Jos olet seurannut tätä opetusta aikaisemmin, niin tiedät, että Korintti oli satamakaupunki, hyvin pahamainen satamakaupunki, elää kuin korinttilaisittain oli tuon ajan tunnettu sanonta. Monet kristityistä olivat vasta hiljattain pakanuudesta kääntyneet kristityiksi, ja niinpä uudessa taivaan kansalaisen elämänmuodossa oli kovin paljon opeteltavaa, eikä kaikki todellakaan sujunut helposti eikä yksinkertaisesti. Siihen varmasti vaikutti osaltaan myös se, että Korintissa oli myös suuri temppeli vuorella, Jumalan temppeli, jossa muun muassa noin 1000 prostituoitu papitarta tarjosi palveluksiaan satamakaupunkiin tulleille merimiehille ja muuten siellä olleille. Oli kristittyjen keskinäisiä riita-asioita, joita apostoli Paavali käsitteli 6. luvussa ja muistutti siitä, miten kaikesta siitä hyvin monenlaisista synnistä ja epäjumalan palveluksesta korinttilaiset oli pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalan hengen voimasta. Eli hän viittasi siihen kasteeseen, jolla korinttilaiset oli liitetty Kristukseen, kaikkeen hänen armonsa osallisuuteen ja samalla irrotettu kaikesta epäjumalan palveluksesta, kaikesta synnin palveluksesta, kaikista saatanan houkutuksista ja vääristyksistä, millä tavalla sieluvihollinen vääristää Jumalan luomaa hyvää ja oikeaa. Hän oli puhunut edelleen ruumiista Pyhän Hengen temppelinä ja sitten 7. luvussa laajasti vielä avioliitosta ja naimattomuudesta. Eli jos kristillinen kirkko seurasi avioliittoajatuksessaan hyvin pitkälti äitiuskontonsa juutalaisuuden käsityksiä ja opetuksia Vanhan testamentin pohjalta, ja miksei olisi seurannut, koska Vanha testamentti oli myös Jeesuksen pyhä kirja, apostolien pyhä kirja. Sen tulisi olla meidänkin pyhä kirjamme myös käytännössä hyvin paljon, että sieltä etsisimme ja löytäisimme. Niin sellainen kuitenkin ikään kuin uusi näköala tuohon juutalaisuuteen nähden tuli, että myös naimattomuudelle annettiin suuri arvo, asema. Se ei ollut jotenkin huonompi, vaan aivan yhtä arvokas kuin aviosääty. No, tällainen hyvin pieni niin kuin katsaus tuosta alkuun, että mitä tähän asti ikään kuin voit katsoa niitä alkujakson opetuksia YouTubesta, niin sieltä löytyvät edelleenkin erinomaista Juhan opetusta. Mutta nyt me lähdetään sitten tuohon 8. lukuun ja sen verran sanon vielä, että semmoinen 40 minuuttia ensimmäinen jakso, sitten pidetään pieni tauko, sitten on toinen jakso, sitten tulee tunnin mittainen pidempi jakso ja sitten vielä iltapäivällä pari osiota. Haluaisitko Varpu lukea 8. luvusta, tai oikeastaan 8. luvun ihan kokonaan se 13 jaetta tähän? Tulee vähän vaihtelua ääneen.
Mitä sitten epäjumalille uhrattuun lihan tulee, niin tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä niin kuin tietää tulee. Mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi. Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja, niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa. Mutta ei ole kaikilla tätä tietoa, vaan tottumuksesta epäjumaliin muutamat vielä nytkin syövät uhrilihaa, ikään kuin epäjumalille uhrattuna, ja heidän oma tuntonsa, joka on heikko, tahraantuu siitä. Mutta ruoka ei lähennä meitä Jumalaan. Jos olemme syömättä, emme siitä vahingoitu. Jos syömme, emme siitä hyödy. Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautune koidu heikoille loukkaukseksi. Sillä jos joku näkee sinun, jolla on tieto, aterioivan epäjumalan huoneessa, eikö hänen oma tuntonsa, kun hän on heikko, vahvistu epäjumalille uhratun syömiseen? Sinun tietosi kautta turmeltuu silloin tuo heikko, sinun veljesi, jonka tähden Kristus on kuollut. Mutta kun te näin teitte syntiä veljiä vastaan ja haavoitatte heidän heikkoa omaa tuntoaan, niin teette syntiä Kristusta vastaan. Sen tähden, jos ruoka on viettelykseksi veljelleni, en minä ikinä enää syö lihaa, etten olisi viettelykseksi veljelleni.
Kiitos. Eli kysymys epäjumalille uhratusta lihasta on tässä päivän polttavana ja ilmeisesti sellaisena, mitä on konkreettisesti myös kysytty tai mikä on tullut ongelmaksi siellä ja sen takia apostoli Paavali siihen joutuu puuttumaan. Nyt omasta tämän ajan tilanteesta me käsin joudumme hiukan näkemään vaivaa, että ymmärrämme, mistä oli kyse ja mikä tässä oli ongelmana. Lähtökohtana oli se, että köyhä kansa eli viljalla ja vihanneksilla, ja ainoastaan rikkailla oli varaa liharuokaan, eikä heilläkään varmaan jatkuvasti, jollei sitten ihan tällaista poikkeuksellista ollut, mutta hyvin voimakas niin kuin jako sinällänsä. No, toinen asia oli se, että juutalaisilla oli omat teurastuskäytäntönsä, millä tavalla liha tuli teurastaa, jotta se oli sitten puhdasta, näin niin kuin uskonnollisessa mielessä puhdasta syötäväksi. Ja siihen liittyy myös se, että juutalaisilla oli omat suljetut ateriayhteisönsä. Eli perhepiirissä tai muuten juutalaisten keskuuden nautittiin nämä ateriat. Ja silloin kaikki tiesivät, millä tavalla ruoka on valmistettu, millä tavalla liha on teurastettu. Ja ei ollut tällaisia ongelmia. Mutta nyt Korintin seurakunnassa oli sekä juutalaisuudesta kristityiksi tulleita, eli heitä, jotka olivat ymmärtäneet, että se Messias, joita olemme odottaneet satojen vuosien ajan, on nyt tullut, hän on Kristus Jeesus. Ja sitten oli näitä pakanoita, joilla ei ollut mitään tällaisia ruokaan liittyviä Mooseksen laista tulleita säädöksiä, ja jotka sen lisäksi nauttivat aterioita myös ystävien keskuudessa ja paljon laajemmalla joukolla. Ja nyt tällaiset kaksi eri joukkoa olivat yhdessä seurakunnassa ja opeteltiin sitä, että millä tavalla nyt asioihin suhtaudutaan, mitä niistä ajatellaan ja mitä niistä opetetaan. Ja tästäkin oli tullut riitaa, ristiriitaa. Valtaosa myynnissä olevasta lihasta oli peräisin epäjumalien alttareilta. Toisin sanoen, useimmiten kun liha teurastettiin, se vietiin epäjumalan temppeliin, jossa pappi teurasti ja otti siitä pienen osan, joko pienen osaa lihaa tai jossain tapauksessa vaikka karvatupsun tai muun, mutta kuitenkin jonkun pienen osan, joka sitten uhrattiin epäjumalille. Ja loppu tuli joko lihan omistajalle itselleen, tai sitten hän se vei sen torille myytäväksi, ja se oli sieltä ostettu. Ja kukaan ei voinut tietää sitä alkuperää, että jos tänä päivänä menet suomalaiseen markettiin, niin löydät lihasta hyvin tarkat alkuperämerkinnät, ja löydät jopa sen tilan koodin mahdollisesti, että mistä se tila on tullut ja missä se on teurastettu, niin tällaisia tietoja ei todellakaan ollut. Oikeastaan yleisleimana voisi sanoa kaikessa lihassa oli, että epäjumalille uhrattu osittain ainakin. Ja tästä tuli sitten kysymys, että miten kristitty suhtautuu tällaiseen lihaan, voiko hän syödä sitä? Ja sitten toisaalta, voiko kristitty osallistua erilaisiin juhliin, joissa tarjottiin tällaista lihaa? Toisaalta ihan vaikkapa niin kuin ystävä perheen luokse, tai sitten myöskin näissä luvuissa käsitellään sitä, että miten tuollaisiin hengellisiin juhliin, nimittäin näihin epäjumalan palvelukseen liittyviin juhliin ja juhlamenoihin, ja niihin itse asiassa apostolilla on hyvin jyrkkä kanta. Siitä vähän myöhemmin. Oli kahta vastakkaista ajattelutapaa. Toinen oli tällainen ajattelutapa, että ei saa olla missään tekemisissä sellaisen kanssa, minkä pakanuus on saastuttanut. Toiset kristityt ajattelivat, että oma tunto tahrautuu siitä, jos on tekemisissä jonkun sellaisen kanssa, vaikkapa nyt epäjumalille uhratun lihan kanssa. Toinen ajattelutapa oli kovinkin vastakkainen, ja sen ajattelutapa meni näin, että koska epäjumalia ei oikeasti ole olemassakaan, voi kristitty suhtautua täysin vapaasti kaikkeen, mikä liittyy pakanuuteen. Ja näiden kahden niin kuin vastakkainasettelusta oli kyse. Ja tutkaillaan vähän, että mitä nämä oikein tarkoittavat ja miten apostoli sitten ohjaa Korinttiin kristittyjä. Hän aloitti tuon luvun, että meillä kaikilla toki on tästä asiasta tieto. Ja sitten hän sanoi, että mutta tieto tekee ylpeäksi, rakkaus sen sijaan rakentaa. Juha jo alkulukujen yhteydessä puhui tällaisesta pöyhkeydestä ja vertasi sitä, että sitä voisi verrata vaikka ilmapalloon, joka pullistuu, mutta on kuitenkin täynnä tyhjyyttä ja pieni neulan pisto sen poksauttaa rikki. Ja nyt vaikka apostoli toisaalta tässä hyvin vahvasti puolustaa oikeaa tietoa, oikeaa ymmärrystä siitä, että on yksi ainoa elävä Jumala, niin hän kuitenkin sanoo, että tätä tietoa, ymmärrystä ei saa käyttää väärin, se ei saa tehdä pöyhkeäksi sillä tavalla, että kenestäkään muusta ja mistään muusta ei tarvitse enää välittää, vaan tarvitaan rakkautta, joka rakentaa. Ja nyt on hyvä huomata tässä ja muutamassa muussakin kohdassa korinttilaiskirjeessä, että ei ole kyse sellaisesta länsimaisesta individualistisesta minun rakentamisesta. Minä en ole tässä nyt lainkaan se keskipiste, niin kuin toisilla näillä sinällään oikean tiedon omaavilla, mutta sen pöyhkeäksi tekemillä oli, vaan on kyse seurakunnan rakentamisesta ja siksi tarvitaan rakkautta. Hän puhuu aika paljonkin tässä tiedosta, jos joku luulee tietävänsä jotakin, hänellä ei vielä ole oikeaa tietoa. Tämä tieto tässä ja Raamatussa laajemminkin on enemmän kuin meillä, enemmän kuin kreikkalaisessa kulttuurissa. Se on paitsi tietoa, se on tuntemista. Ja tunteminen, tunnustaminen luo yhteyden kohteeseensa. Tieto alkukristittyjen yhteydessä ilmeisesti tarkoitti myös, ja sitä käytettiin tämmöisessä yhteydessä, että erityistä tietoa, perehtyneisyyttä, joka on hengellisillä ja joka näkee pakanuuden lävitse. Eli on ikään kuin saatu sellaiset uskon silmälasit, hengelliset silmälasit, jossa nähdään toisella tavalla se ympäröivä maailma kuin on nähty aikaisemmin. Jos aikaisemmin on nähty vaikka, että on tämän ja tuon nimisiä epäjumalia, joita on palveltu tällä tai tuolla tavalla, ja on kenties osallistuttu niiden palvontamenoihin myöskin, niin nyt tällaisen hengellisen ihmisen uusilla silmälaseilla, Jumalan antamilla uusilla silmälaseilla, tällä tiedolla hän näkee, että eivät nämä olekaan oikeita jumalia, ne ovat vain epäjumalia. Ja vaikka niille olisi kuinka hienot palatsit, temppelit, palvontamenot, niin niitä ei itse asiassa ole olemassakaan. Me tulemme sitten myöhemmin kyllä siihen, että niiden takana on jotakin, mitä kristityn tulee kavahtaa, mutta itsessään näitä epäjumalia ei ole. No se varjopuoli oli sitten, että jotkut Korintissa olivat niin täynnä tätä tietoa ja ymmärrystä. Heille se oli auennut niin selvästi, että he sitten kokivat voimansa asettautua apostolin yläpuolelle, eli Kristuksen valitseman ja valtuuttaman lähettilään yläpuolelle, ja sitten myöskin Jumalan käskyjen, moraalisäädösten yläpuolelle. Ja näistä vähän myöhemmin sitten alkoi muotoutua niin sanottu gnostilaisuus, josta tuli varhaisen kirkon vaikein vastustaja ja harhaoppi, jossa nimenomaan korostettiin sitten sellaista tietoa, se muuttui vieläpä tällaiseksi salatiedoksi, joita vain joillakin oli ja vain jotkut saattoivat sitä välittää. Ja sen kanssa jouduttiin kovasti painimaan sitten. Mutta se ei ollut vielä, tämä Korintin tilanne, se ei ollut vielä muotoutunut tällaiseksi harhaopiksi niin selvästi, vaikka joitain pieniä aineksia oli jo mukana. Mutta se ongelma tässä kohtaa oli, että nämä valistuneet, nämä hengellisinä itseänsä pitävät, halveksivat niitä, jotka eivät uskaltaneet ottaa samoja vapauksia. Ja siitä tuli monia käytännön ongelmia sitten. Ja apostoli sanoo yksinkertaisesti, että tällainen tieto paisuttaa, mutta elävä yhteys, rakkaus Jumalaan rakentaa. Jos joku rakastaa Jumalaa, hänet Jumala tuntee. Tuo rakkaus, sekin on enemmän kuin tunnetta. Se on yhteyttä, se on sitoutumista. Ja sen juuri ja voimahan on aina siinä, että Jumala on meitä ensin rakastanut. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja antoi ainokaisen poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. No sinällänsä tämä tieto, mikä näillä toisilla oli, mutta missä he olivat tulleet pöyhkeiksi, oli aivan oikea. Jakeessa 6 apostoli sanoo, että meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki lähtöisin ja hänen luokseen olemme matkalla. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu. Eli hän ei kiistä, vaan päinvastoin vahvistaa tämän, että näin on, on vain yksi todellinen Jumala, yksi elävä Jumala, kaikkivaltias, kolmiyhteinen Jumala. Hän, joka on Isä, hän, joka on poika Jeesus Kristus, niin kuin sitten muutama lukua myöhemmin tulee vielä ihan nämä kaikki kolme yhdessä kohtaa, hän, joka on myös Pyhä Henki. On hyvä huomata myös, että kaikki luotu on luotu Kristuksen välityksellä, Kristuksen kautta, meidät, mutta myös kaikki se, mitä me suuhumme laitamme. Kaikki on luotu Kristuksen kautta, näkyvä, näkymätön, myös henkivallat ja voimat. Ja kolossalaiskirjeessä apostoli nimenomaan tähän vedoten sitten rohkaisee Kolossan kristittyjä, että ei tarvitse pelätä mitään henkivaltojakaan. Vaikka tässä hän toisaalta opettaa, että kavahtaa ja varoa niitä pitää, mutta ei pelätä. Nekin on kaikki alamaisia Kristukselle. No, kaikilla tätä tietoa ei ole, kuten apostoli sanoo jakeessa 7. Ja palauta taas mieliisi se, mistä ympäristöstä nämä monet pakanakristit olivat tulleet Jeesukseen uskoviksi. Apostoli sanoo tottumuksesta epäjumaliin. Jotkut lihaa syödessään edelleenkin ajattelevat, että se on epäjumalille uhrattua. Ja tämä tahraa heidän epävarman oman tuntonsa. Eli se oli niin kauan ollut osa heidän elämäänsä, että edelleenkin he olivat arkoja, että kun tämä on siellä temppelissä uhrattu, niin voinko minä tätä syödä? Vielä tuohon, kun ihan alussa totesin, että köyhät söivät viljaa, vihanneksia, hedelmiä, niin oli sitten tiettyjä juhlia, jolloin vaikkapa hallitsijat saattoivat jonkun juhlapäivän kunniaksi tarjota valtavan määrän kansalle ruokaa, myös liharuokaa. Ja jollei olisikaan ollut semmoinen tilanne, että mitä kotiin ostan ja syön ja voinko syödä, niin tämmöinen tilanne saattoi tulla oman tunnon kysymykseksi. Tai sitten juuri se pakanoiden keskuudessa ollut normaali tapa, että ystävysten kesken ruokailtiin. Ja jos nyt sitten oli tällaisia omassa tunnossaan vahvoja kristittyjä, tiedon omaavia kristittyjä, jotka ajattelivat, että totta kai me voimme syödä tätä, tämä on Jumalan luomaa ja hyvää. Ja sitten oli tällainen heikko kristitty omassa tunnossaan, joka tottumuksesta vielä muisti, että tämä on kyllä siellä temppelissä uhrattu. Niin tämä syöminen olisi sitten tosiaan tahrannut heidän epävarman oman tuntunsa. Jakeessa 8 apostoli toteaa lyhyesti, ei ruoka vie meitä lähemmäs Jumalaa. Emme menetä mitään, jos jätämme syömättä, emmekä voita mitään, jos syömme. Ruoka ei vie meitä lähemmäs Jumalaa, eikä toisaalta myöskään kauemmas. Jeesus opetuslasten kanssa keskusteli kerran siitä, että mikä ihmisen saastuttaa. Ja hän oli puhunut oikeastaan ensin laajemmalle väkijoukolle ja sanonut näin. Tämä on Markuksen 7. luvusta ja jakeesta 15. Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee hänen ulkoa päin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos. Ja sitten hän opetuslapsilleen väkijoukon lähdettyä avasi näitä sanojaan, kun opetuslapset olivat ymmällään niin monta kertaa. Hän sanoi heille, oletteko tekin noin ymmärtämättömiä, etteikö käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmiseen tuleva voi saastuttaa häntä. Eihän se mene hänen sydämeensä, vatsaan se menee ja sieltä se sitten ulostuu. Ja sitten tulee tärkeä jae, lyhyt. Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. Kaikki ruoka on puhdasta. Ja hän jatkoi, se mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. Juuri ihmisen sisältä sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet. Voi olla, että olet joskus tavannut aika hiljattain uskoon tulleen ihmisen kristityn, tai itse olet ehkä aikanaan kokenut tällaista, että aika paljon huomiota kiinnittyy ulkonaisiin asioihin. Juuri tämän kaltaisin, että voinko tai mitä saan tai mitä pitää tehdä. Ja aika paljon tosiaan sellaista ulkonaista on siinä. Se on oikeastaan ihan sama tilanne, mistä apostoli Paavali tuossa korinttilaiskirjeessä sanoi, että tottumuksesta. Tottumuksesta. Se on ollut sitä, ehkä sitä osa, olennainen osa sitä aikaisempaa elämää. Ja nyt kun ollaan vasta tultu Jeesuksen löytämiksi ja hänen omikseen, niin hapuillaan ja haetaan sitä, että mitä on tämä uusi elämän muoto. Se vanha on jotenkin niin lähellä vielä, olkoonkin, että nimenomaan kasteessa kaikki se on saatu anteeksi ja on astuttu uuteen elämään, jonka merkiksi on varhaiskirkossa pukeuduttu valkoisiin vaatteisiin ja saatettu viikko kulkea, kantaa niitä valkoisia vaatteita merkiksi siitä, että nyt todella on astuttu uuteen elämään. Se vanha epäjumalan palvelus ja pakanuus on jäänyt taakse. Mutta kuitenkin tottumuksesta moni asia vielä mietityttää. Ja näin apostoli tässä sanoo tämän saman, minkä Jeesus sanoi. Kaikki ruoka on puhdasta. Apostoli sanoitti sen näin, ei ruoka vie meitä lähemmäs Jumalaa, Emme menetä mitään, jos jätämme syömättä, emmekä voita mitään, jos syömme. Ja nyt siis tämä niin sanottujen hengellisten tieto tästä, että on vain yksi Jumala, joka on kaiken luonut, ja kaikki, mikä häneltä tulee, saadaan ottaa hänen hyvänä lahjanaan vastaan. Niin tämä tieto on aivan oikea. Ja tästä apostoli ihan tahtoo, että pidetään kiinni. Toisessa kohtaa, toisessa kirjeessä, kun se oli vielä eri tavalla niin kuin uhattuna ikään kuin tämä tällainen vapaus, nimittäin galattalaiskirjeessä, jossa toiset sitten ihan sanoivat hyvin jyrkästi, että elle tee näin, elle toimi näin, ulkoisia asioita, juhlapäiviä ja niin edelleen, puhdistusmenoja, elle toimi näin, et ole oikea kristitty. Silloin Paavali antoi oikein täyslaidallisen ja torjui ihan kokonaan niin kuin sellaiset, Ei saa tuoda mitään Kristuksen rinnalle tai esteeksi pelastustienä. Kristuksessa on kaikki. Mutta nyt on vähän eri tilanne täällä Korintissa. Ja hän toisaalta opettaa tätä vapautta ja tietoa, mutta sitten hän alkaa opettaa myös hyvin vahvasti rakkautta ja rakkauden välttämättömyyttä. Toisen lähimmäisen huomioimisen välttämättömyyttä. Epäjumalia ei ole, mutta pahoja henkiä kylläkin on. Ja siksi ei ole samantekevää, millä mielellä uhrilihaa syödään, jos syödään. Jos sellainen, joka itse on uskossaan ja Paavalin käyttämin sanoin ja seurakunnassa tunnetuin sanoin tiedossaan vahva, jos hän houkuttelee heikon toimimaan vastoin omaa tuntoaan, seuraukset voivat olla uskon kannalta tuhoisat. Millä tavalla tuhoisat? No sillä tavalla, että jos toinen tekee vastoin omaa tuntoaan, siis epävarmaa omaa tuntoaan, se on aina huono asia. Jos et ole jostain asiasta varma, voitko kristittynä näin tehdä, näin toimia, niin on silloin parempi olla toimimatta niin. Mutta se kaikkein huonoin vaihtoehto tässä on se, että tällainen niin sanottu tämän kielenkäytön mukaan heikko kristitty, joka ei siis ole omassa tunnossaan niin vahva ja vapaa uskomaan, että kaikki Jumalan luoma on hyvää ja se voidaan ottaa vastaan. Hän ei myöskään ehkä ymmärrä sitä ajatuksen kulkua, mikä siellä on takana, vaan hän ajattelee omasta kokemuksestaan ja ymmärryksestään käsin. Tämä toinen kristitty, veli tai sisar, syö epäjumalille uhrattua lihaa. No, minäkin voin syödä epäjumalille uhrattua lihaa. Ei tämä siis olekaan niin vaarallista. Ja vaikka niitä epäjumalia ei olekaan, on olemassa kuitenkin pahoja henkiä, jotka toimivat kovin monenlaisten ihmisen rakentamien tai ajatuksissaan muovaamien epäjumalien kautta. Ja tämä on kaikkein huonointa, jos hauras kristitty ikään kuin väärällä tavalla rohkaistuu, ei Kristuksessa yksin olevaan vapauteen, vaan sellaiseen näennäiseen vapauteen, että no eihän tässä sitten olekaan niin väliä, että jos vähän välillä syön täällä ja osallistun tähän ja sitten taas välillä olen täällä kristittyjen joukossa. Tähän apostoli puuttuu kohta vielä jyrkemmin ja tuomitsee hyvin, hyvin niin kuin vahvasti tämän. Rakkaus ottaa toisen huomioon. Kyse ei ole loukkaantumisesta, vaan lankeamisesta. Ja nyt Tuossa jakessa 9 sanotaan, että pitäkää kuitenkin huoli siitä, ettei tämä teidän vapauteni saa heikkoja kompastumaan. Mahtoikohan edellisessä raamatun käännöksessä siinä kohtaa olla loukkaantumaan? Joo. Niin se loukkaantuminen sana ei tarkoita sellaista, että nyt minua kohtaan sanottiin pahasti ja minä sillä tavalla loukkaannun. Tästä ei ole lainkaan kyse, vaan on nimenomaan kyse kompastumisesta, lankeamisesta. Eli vapaus, minun vapauteni ei saa aiheuttaa toisen kristityn lankeamista epäuskoon, syntiin, epäjumalan palvelukseen. Se sana alkujuureltaan tarkoittaa tällaista ansaan lankeamista. Ja tätä taustaa vasten on tärkeää huomata, että usko ei ole yksityisasia. Että Jumalan edessä sinällään me pelastumme oman uskon kautta, siis sen, että minä Kristukseen kastettu, häneen laitan turvani, uskon hänessä syntini anteeksi. Eikä niin, että minun muut perheenjäseneni uskovat ja ikään kuin heidän uskonsa varassa siinä mielessä pelastuisin. Sillä tavalla usko on yksityisasia. Mutta ei sillä tavalla, kun me täällä länsimaissa helposti ajattelemme, että no, älä nyt minulle uskoasioista rupea puhumaan, että se on ihan mun yksityisasia. Eikä edes seurakunnassa, vaan minä en saa toimillani johtaa toista ansaan, jossa hän omassa epävarmassa, omassa tunnossaan pitää epäjumalan palvelusta ja pahojen henkien palvomista ja Kristuksen seuraamista jotenkin yhteensovitettavina. No sitten se kysymys, että meillä harvoin varmaankaan tulee pohdittavaksi tätä, että minkälaista lihaa voimme tässä mielessä ostaa. Ei ole täällä epäjumalille uhrattua lihaa siinä mielessä myynnissä. Ja vaikka olisikin, niin meillä ei ole juutalaiskristittyjä, jotka niin kuin toisaalta pohtisivat tätä ja toisaalta niitä sillä tavalla epäjumalien palveluksesta, konkreettisesta lihan uhraamisesta muusta kääntynyttä. Mutta on paljon muita asioita. Ja näistä asioista on käytetty sellaista nimitystä kuin ehdonvallan asiat. Ehdonvallan asiat. Ja harmillista kyllä, aika usein kristittyjen keskuudessa ja seurakunnassa on tullut riitaa ja ongelmaa juuri tällaisista ehdonvallan asioista. Osittain nämä menee vähän sukupolvittain nämä asiat sillä tavalla, että edellinen sukupolvi on saattanut pitää syntinä ja kertakaikkiaan kartettavana sellaisia asioita, joita seuraava sukupolvi ei enää pidäkään. No, esimerkki voisi olla vaikkapa pelikortit, joista vanhempieni ja isovanhempieni sukupolven kokemus oli se, että pelikortit oli ne, jotka liittyvät huonoon seuraan, usein ehkä alkoholin käyttöön ja huomattavan usein uhkapelaamiseen. Ja pahimmillaan siellä saattoi menettää perheen elannon, talon, maat, kaikki. Ja tämmöisestä ympäristöstä käsin hyvin voimakkaasti ajateltiin, että nämä pelikortit sinällänsä ovat se paha asia. Tai kun niitä on käytetty povaamiseen, niin se on saattanut olla syy myöskin. Miksi on sitten niin voimakkaasti todettu, että pelikortteihin ei meidän perheessä kosketa. Ja kuitenkin Itse kortit ovat palasia muovia tai pahvia. Niillä voi pelata monenlaisia seurallisia pelejä tai niillä voi pelata itse. Ilman, että siinä on mitään tällaista niin kuin kysymystä. No, se on vain yksi esimerkki. Alkoholi, tanssi, tupakka, seuraelämä, teatteri, elokuvat. Tätä listaa voisi jatkaa. Ja nyt se perusajatus, mitä apostoli tässä opettaa meille liittyen näihin niin sanottuihin ehdovallan asioihin, on se, että kristitty voi käyttää niitä ja osallistua niihin, tai sitten pidättäytyä niistä. Syntiä on se, minkä Jumala sanassaan selvästi sanoo synniksi. Ja vaikkapa tuohon pelikorttiesimerkkiin liittyen, se voisi olla se, että jos niiden kautta otetaan yhteyttä joihinkin vainajahenkiin tai tällaisiin, senhän Raamattu yksiselitteisesti kieltää. Mutta 10 käskyä ja muut seurakunnalle annetut ohjeet, ne ovat ne, mistä me emme keskustele, vaan se on syntiä aina ja kaikissa oloissa, minkä Jumala käskyissään kieltää. Ja sitten taas nämä ehdonvallan asiat ovat syntiä sille, joka pitää niitä syntinä, ja taas luvallisia sille, jolla on tieto, eli joka on omassa tunnossaan varma ja vakaa, vaikkapa alkoholin suhteen, että se on Jumalan luoma, ja jos noudatetaan sitä ehdotonta käskyä, älkää juopuko viinistä, missä menee taas synnin raja, niin siinä välissä on ikään kuin alue, jossa vaikkapa viiniä voi nauttia aterialla tai hyvässä seurassa muuten. Eli sille, jolla on tieto, niin se on luvallinen, ja joka taas on omassa tunnossaan epävarma, hänen ei pidä tarttua. Ja vielä sitten tämä, vaikka sinulle olisi varma ja selkeä asia, vaikkapa johonkin tanssiin tai johonkin liittyen, että siinä ei ole syntiä. Jos toinen kristitty kokee, että tämä on syntiä, niin sinä et saa käyttää sitä omaa vapauttasi väärin, niin että painat tuota toista tai kutsut tuota toista jollain lailla mukaan, että eihän tässä nyt mitään. Voit kyllä keskustella ja pohtia Raamatun äärelle, jos hän itse tulee siihen vakaumukseen, niin sitten on toinen asia. Mutta et saa toista niin kuin langettaa syntiin ja epävarmuuteen ja kompastumaan tällaisella asialla. Tamperelainen tyypillinen esimerkki voisi olla vaikkapa mustamakkara. Toinen nauttii sen Jeesuksen sanojen mukaan, että mikään ruoka ei ole saastaista, ja kiittää siitä Jumalaa ja nauttii. Ja toinen sitten taas kokee, että se sääntö, että henki, sielu on veressä, ja sitten apostolien teoissa oleva Jerusalemin kokouksen tietty rajaus koskien nimenomaan juutalaisten ja pakanoiden yhdessä elämisen mahdollisuutta, niin se ikään kuin kokee, että tämä koskee nyt edelleen myös minua. Silloin hänen ei pidä nauttia ja toisen ei pidä viedä häntä, että hei, lähdetäänkö syömään, minä tarjoan sinulle mustaa makkaraa. Eli on vapaus ja sitten taas toisaalta on niin kuin vastuu toisesta kristitystä, ja omassa tunnossaan aralla kristityllä on tehtävä valvoa omaa tuntuaan. Ja siksi apostoli on sitten valmis myös suuriin myönnytyksiin vapaudesta käsin. Näin ollen, jos ruoka viettelee veljeni syntiin, en ikinä enää syö lihaa, jotta en viettelisi veljeäni. Tässä on kyse sellaisesta vapaudesta, mihin hän itse ikään kuin antautui, ei siksi, että hän kokisi siinä olevan jotain syntiä, jos hän nauttisi lihaa, mutta toisen takia hän on valmis jättämään senkin väliin. Ja tästä vapaudesta me jatkamme oikeastaan sitten 10 minuutin päästä luvussa 9.